Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Пра першую міратворчую акцыю дзіцяці ў калядным пасланні да беларусаў айца Александра Нацана. Наколькі прытрымліваюцца традыцыі беларускія палітыкі? Як згадваюць Афганістан тыя, хто прайшоў гэтым выпрабаваннем? Гэта і іншыя тэмы ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. У сваім традыцыйным калядным пасланні гораду і свету папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў развітыя краіны дапамагчы мігрантам, якія пакідаюць краіны трэцяга свету, ратуючыся ад голаду і пераследу. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысячаў паломнікаў пантыфік ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месцай, калі 25-гадовая Сузана Маёла пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Ахова імгненна адцясніла нападніцу і дапамагла папу падняцца. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў. Жанчына была затрыманая, накіраваная ў псіхіятрычную ўстанову. У часе яе нападу пацярпеў 87-гадовы французскі кардынал Ражэ Эчэгірай, паваліўшыся, ён зламаў нагу. Свята нараджэння Хрыстова было адзначана сёння і ў многіх іншых краінах свету. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Сяоба, асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Суд быў закрытым. Лю Сяоба, вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду, браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньаньмэнь у Пекіне ў 89 годзе. ЗША і Еўразвяз заклікалі ўлады Кітая вызваліць вядомага дысідэнта. Дачка лідара тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда Усама бін Ладена Іман знаходзіцца на тэрыторыі амбасады Саудаўскай Арабіі ў Тэгеране. Як заявіў міністр замежных спраў Ірану Муначэр Матакі, пра гэта іранскія ўлады праінфармавалі супрацоўнікі дыпламатычнай місіі. Сенат ЗША ухваліў законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Гэта адбылося дзякуючы таму, што дэмакратычная партыя, якая яго падтрымлівае, мае большасць галасоў. Прэзідэнт Барак Абама лічыць рэформу аховы здароўя сваім унутрыпалітычным прыярытэтам. На заходнім беразе Ярдану забіты ізраілец. Паводле дадзеных вайскоўцаў, якія назвалі інцыдэнт тэрактам, аўтамабіль мужчыны быў абстраляны групай узброеных людзей недалёка ад Наблуса. Гэта былі навіны.